거들어치미 상고 양아치 거들어치미
Zia itene.
Zia itene.
Alama.
Zia itene.
Washington kuta batacha America la kemazia itene kwa singa TV OA Afrique na nduti 101.7 FM na batachi bongi nga na nduti banda tere voaafrique.com lasso bikwa oko lango mbalambala tinzeche mbere chungusa ki usenandoni baloko na gumbaya waha lundi 7 octobre 2019 awa gosinga chala ke firme Max Kwewe danga na Felix Epasis Zembo i Baha awa mango ikwe fades Asango. Sango ti be Afrika ngo rugbya fa tene lo yeke na mbeto oko pepe na ndo ti tambulango ti matanga ti le ti kobe waka journée mondiale de l'alimentation et de la femme rurale na bango ndo ti Marie Noël Koyara gbenyo gbya ti atogo ti be Afrika lo ba ti lo tene Nkurubia ti kodoro aluti njone awe ti bando na ndo ti njone seduti waka sekurite cha molenge ti kodoro na ngo iti matanga so ayeke bande gigi na ati yenga use na batachi bombari kodoro komanda ti la waka. Lakwe sango ti be Afrika njone sango ndali ti a molenge ti kodoro ti ati batachi bosongwa kodoro komanda ti wama. Tatene yangati dati kanga ti gbatani a londo tizi awe dati kanga swa kanga lani sangwa fatene a londo tizi nga ke mbili mbili ndo kwa ti minuska si a lekerani na pekoti akbaleso a silani na kodoro so titena kusala ti fangongbanga na mbageka alingbi ti tambula fadeso polele a kegina la poso so ansi a zi yangati dati kanga so na timbeni matanga so a tambula na gbele ti akutazo ti kodoro na mbageka yeke kirende na ndo ti sango so. Na gbata ti abeshe sango ti kodoro wande na to ti kodoro ti Tchad mbeni zo ti kanga oko awara kuâ na ngoi ti mbeni kpale ti mutinerie wara londongo ti agba ti azo ti kanga ti gi lege ti kungbi yanga ti da ti kanga ni ti sigi na ngangu. Sango afa tene ayeke gi na peko ti mbeni kuta bira so aninga asara mbi ti tene ngbonga mingi na popo ti atorogo ti leta na azo ti kanga so si atorogo ti leta awara lege ti tene ala mingo londongo wara mutinerie so ambeni azo ti kanga nga wungo ti ala bale oko na oko awara akutaka gi na ya ti oko kpale so ayeke mbilimbili Hassan Jamus Hashim so leke kuta wa fangongbanga wara procureur ti kodoro ti Tchad si lo mu sango so na ndokua ti vungango sango ti AFP. Na Nigeria lakue sango ti akodoro wande atorogo ti leta wungo ti ala gumbaya awara nga kuâ na ti mbeni tumba wara attaque so ambeni awa bungongo mbe abi na ndo ti ala na bangado wara nord-ouest ti kodoro ni sango afa tene amara ti akpale tongaso ayeke sika mingi na mbageka ndo so afa tene awa bungongo mbe so ala yeke gbuka mingi avillageois wara amolenge ti kodoro nga si ala yeke muka anyama ti ala na ngangu. Lakue sango ti akodoro wande na Mali awara kuâ ti atorogo ti leta use so ala ngbalani na gere sango ni na peko ti mbeni tumba so atorogo tumba djihadiste ague lani abi na ya ti mbeni kando ti atorogo ni na gbata ti bulkesi na warango akuâ use so ungo ti atorogo ti leta so kue awara kuâ na ya ti kpale so ague na nduzu asi bale osio sango afa tene mbeni so bira alondo na popo ti atorogo ti leta na djihadiste kpale so na mbeni so abagigi lani na mbeni gbata so iri ni ayeke mondoro ayeke akuta kpale use so atorogo ti leta awara kuâ na ya ni mingi ndangba sango ti akodoro wande sango laso mingi asango ti alu ti gi na ndo ti asango ti vundu tatene na kodoro ti Mozambique mokonzi ti awa bembengo ndo wara observateur na ndo nzoni tambula ti mandako ti sorongo akutazo ti kodoro so ayeke tambula ande na mbageka na lango baleoko na oku ti nza so yeke na ya ni awara kuâ ayeke mbilimbili ambeni azo so ade ti hinga ala pepe si afa lo. Ayeke mä na ndö ti 101.7 FM na gbata ti bongi sango ti beAfrika tongana ti so e tene fade ngurugbia afa lo tene na mbeto oko ayeke da pepe na ndö tënë ti tambulango ti matanga ti ale ti kobe wara journée mondiale de l'alimentation et de la femme rurale so ale kerni ti tene atambula na bombari ye dabe ti so lani kukumbe ni so ale ke gerni lani awara lege pepe ti tene abagigi ndali ti ambeni akpale ti sedu ti so asi na mbage kâ lani i ma Marie Noël Koyara gbeyon gbia ti atorogo ti Beafrika.
Ye so si si lani na ngu so ahon so na mbata ti bambari ayeke ti vundu lani mingi e tongaso so ala hinga na ngu oko oko gouvernement yeke soro mbekodro mbeni mbage ti kodro ti e so e yeke guka ti tene gouvernement na institution kue ayeke gue ti tene e sara na ala kota matanga ti yaka me na lege ti kusala ti matanga ti yaka so ala yeba ayeke leke alege ayeke leke da ayeke leke da ti nganga ayeke leke alécole aye tongaso donc ayeke mbeni ngu aye so gouvernement yeke mu ti tene yeke na yeke ayeke leke akua mingi na yâ ti akodro ti e ti tene kodro amai i ba bira so si aga ti na kodro ti so sara si kodro ti mingi ayeke na poko lani asara jumet na berbera ti ala ba ni asara na mbaiki donc ada sara bambari amoenge ti kodro aturugu kpale so si asara lani si lege ti kusala so aboba so mbi parce ayeke vundu mingi e puis ayeke ye so dema ti population ayeke doit ande na ndö ti ala ala yeke girisa ande ni ape ngu ti ya ti population so ayeke tugu so ayeke tugu gi na ndö ti ala wani ala so si ala boba lege ti kua so lani so ayeke tongaso si na ngu so gouvernement ye ti tene akiri encore ti mu gongo maboko me programme so ni ayeke ita ti mbi ti agriculture laso ayeke sara tene na ndö ni me na mbage ti sécurité yeke sara ande sécurité par rapport na akua so e gue sara tongana agiment aprogramme de vaccination aye so e sara sécurité gi par rapport na ni oko ape akodro ye centre afrika kue ayeke nzoni ti tene siriri aga e ayeke ye so abu be ti gouvernement la ton i forme amoenge ti aturugu ti si e wara akuma ti kua yeke 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 tuka ande ala ti tene ala sara kua ti tene siriri aga tene ti apopulation donc il faudrait que aturugu kpale aita ti e so si ahinga tene population ye centre afrika ba ma wani ahondo ni awe laso aye ti tene yeke population ti i amu li ti lo anduzu lo wara ngia parce so hinga ye so si yeke girisa avundu so yeke sara so na ngu ti ye ti azo so atugu so ayeke gue na ndö ti i aussi sino ayeke i ape ayeke amoenge ti i ande gbanda la ayeke ba ande passe nda ti ngu le ti azo so si yeke za si ayeke yuru so donc na mbage ti i tongaso gbia ti kodro amu na e yanga na ndö ni na kota so ti gouvernement yeke pika li ti ti tene siriri aga na yâ ti akodro ti centre afrika kue
so ala lo ndö ti ma yeke fade Marie Noël Koyara gbeyon gbia ti aturugu ti Beafrika.
So ala yeke sara so tu na yanga ti sango azo ayeke ma ala mingi na kodro ti e ka e gonda na kua so ala yeke vunga ayeke sara tënë ti développement ayeke sara tënë ti kodro surtout na ndö ti centre afrique ayeke sara nzoni mingi bambanga ti kodé tongaso si ayeke sara si kodro amaï ti tene taa tënë na apopulation ti fa na ala lege ti maingo ti kodro ti fa na ala abenda ye so ayeke passe na ndö ti adunia ayeke mbeni ngangu ye mingi e gonda na kua so ala sara ge hinga ti tene ala mai lakue ala vunga na e nzoni sango na ndö ti kodro na yanga ti sango ayeke mbeni ye so ayeke nzoni mingi.
Alek mazia e tene na ndö ti VOA Afrique ata so sango so ayeke nzoni ndali ti azo kue pepe me ayeke nzoni ndali ti anzoni amolenge ti kodro ta tënë tongana ti so e tene fade yanga ti da ti kanga ti e gbata ti busungwa na kodro komanda ti UAM alondo ti zi yanga ti da ti kanga so akanga lani ndali ti akpale so asi na kodro si na mungo maboko ti MINUSCA yanga ti da ni azi na peko ti so ndokua ti MINUSCA ale kerani ayeke tongana ti so e tene fade gi na laposo so on na yâ ti mbeni kuta matanga si azi yanga ti da ti kanga so matanga so atambula fade na gbele akuta zo ti kodro i ma Dieudonné Mboli Nagera so le yeke wae nda ti andokua ti ngbanga nga na ti kanga wara directeur régional ti service pénitentiaire na mbageka
na yâ ti alango so ahon na hususu so ati na yâ ti kodro da ti kanga ti busangwa aboba lani me na volonté ti gouvernement e na maboko so apartenaire amu na e ayeke iri ni na yanga ti français réhabilitation akiri aleke da ti kanga ti busangwa tongana ti so ala hunda na ni asara ngu si so da ti kanga ni akomanse ti sara kua ape biani pale aye lani da ambeni aye ati aye aye tongana problème ti sécurité mo hinga da ti kanga sarango kua na da ti kanga ayeke mbeni ni ngangu ye mokubumbia ye kwe si kwani atambula nchoni ambira ye atia ilani asara si depuis so alekena datikanga so asara ngu se yenga datikanga ni aziape gouvernement abi leti lonandoni na so ministre de justice atene un il faut siriri agana posangwa ye siriri ni agana legiti ndia kodro so ndia idape siriri akanga dape nila gouvernement a bolitilo si atoka mission so titene azienga ti datikanga ti bosangwa l'ensemble peut tenir la azienga ti datikanga nyao vendredi 4 octobre mbeni kota tangonganga akelani gi na bosangwa na pekoti fangonganga so azoso abitene na litala si abate le biani alala sara teneni a condanala wansingiti kanga atina gotela amwala biri akirinala na datikanga ti bosangwa so titene moke laso datikanga ti bosangwa yangani aziawa
tatena kifade Dieu de Nemboli Nagera wainda ti andokwa ti mbanganga na chikanga wa directeur régional du service pénitentiaire na mbageti kodoro komanda ti wam
na la boîte amérique sur la quoi quand une petite problème a passé le manque qui est réuni la quoi peur qui tenait vraiment rassuré à des communautés aussi à la Kena aujourd'hui.
Alaki maila kwe nanduti 101.7 FM na gbatati bonginga la ti kodoro wande nanduti gbanda tere sango tibe Afrika ndokwa ti bada sango tibe Afrika wara au conseil de la communication aike ndokwa so aike bembendo nando angobo ti vungango sango na be Afrika yeso alingbi ya moninga ti kodoro inganga nanduti ndokwa so aike ngati so tungana mbeni zo wara mbeni dalimo wara dasinga wara mbeti sango asara shoni tene na ndo chala si tene na ketene chimvene ala lingi nga chipusu nduhu na ndo kwa so titene ya unda titene ya bizingiri na liti ndo kwa so si avunga sioni sangu na irichala ima Jose Richard Pwambi ti ndo kwa so
et conseil de communication avec le service de la santé de Bada Tifango. Avec une des choses qui étaient en Amérique, nous avons dit un petit sang, donc on a reçu ça un petit sang. Nous avons dit un petit sang. Nous avons dit que nous avons dit un petit sang d'affaires, nous avons dit un petit sang d'affaires, nous avons dit un petit sang d'affaires, nous avons dit un petit sang d'affaires à la télévision, avec un diacre, Bada Tifango, c'est qu'il est. Nous avons un petit sang d'affaires, nous avons dit un petit sang. Il y a des gens qui ont été en train de se faire, 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 qui si à la mise de commune, à la mise de code, à la ville, à la ligne, mais il y a aussi des buts de code, on a essayé à tenir une vie privée à qui soit à capacité de s'en aller, mais on a fait la fin, code à l'échelle de l'année, si le gouvernement s'est fait la mise de la démocratie, à même un accord qui fait entre Africains.
Ndokwa ti bada ti sangoso a bagigi lawa na ti mbaye ti be Afrika.
Mbaye ti bada ti sangoso kore ti fonk Afrika kwenye mingi na wande na kwa ingi fakia kwenye mugumbaya na nabi bani mugumbaya na mingi. Ati kwenye sangoso ti azana ti fili kwenye bada ti sangoso kore ti fonk Afrika la. Atati ni watani na kore ta zikomiji bada ti sangoso a bagigi wa kwenye bada ti sangoso a bagigi na mbaye suli sa na mbaye.
Tungana ala si na nduti mbeni ndokwa ti vungango sangoso lo saa kusatu na lege ni pepe ala ke saa tungana.
Na kore ti fonk Afrika ni ati mbini anzi atosi abande mbini anzi fokusu mbini ukuwe ala ordonansi resen 002 divende feroye 2005 avec yami mbe kwa ti wafango bada ti fango mbini feroye tenu abakene mbini kia kwa lefuka la bofi la sara avec bada ti fango kia ki bide ti mbini kia kwa tenu promosyon ti liberté de presse avec bada ti fango si avec sara a apkusarase mwana mbini kwa mbini kwa kwa besoki mbini kwa mbini la bofi la mbini mbini fango la mbini bafango la mbini badimo afara kwenye mbema kwa hati na kapeesi mwana kwenye 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 kwa kwa na kesunde ti mbenda beti bada ti fango sosi leke kifwa le sosi afara yemi so wara kota di jimbe kwa misi ya gana bada ti mbeta ti bada ti fango ake inda le na kwenye kwenye kwa sango tse mwamuche mwara nanda kwenye 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 kw
tatene gbotongo meso ake ge ndali ti awagusinga oko pepe ayeke nga ndali ti amolenge ti kodro kue tongana ti so elondo ti baa na yâ ti anzia ti kusala ti ndokua ti bada ti vungango sangoso alingbi nga ti tene ata mo yeke gi senge molenge ti kodro si mba ti mo senge molenge ti kodro lo sara sioni mbeti na ndö ti mo ata na ndö ti gbanda tere ata na ndö ti ambeni ambe ti sango mo lingbi nga ti tene mo pusu nduru na ndokua so mo fa mbeti so lo sara na tongana mbeti ni ayeke na lege ni pepe nzia ayeke pikaka tee ti lo so nga ti tene aita sara ange na asioni ambeti so ala yeke su ata na ndö ti gbanda tere ata na yâ ti ambeti sango so elondo ti mo ayeke fade richard josé richard poimbi so lo yeke wahinda ti ndokua ti bada sango ti beafrika wara au conseil de la communication
mû singi na mingi na la voix de l'Amérique na nzoni kua so lo yeke fara ti fa atene na yâ ti akodro nzendende anzoni ye ayeke da mingi mbirimbiri na so abâ kodro ti ye beafrika titene lo fa nga atene gia so ni la yeke gia pe mais anzoni ye kue ayeke da azo so ayeke na akode ti sara nzoni kua kue ayeke da singi na mingi na voix de l'Amérique.
Kwa singa ti na ndö ti akusala ndende so awa beafrika yeke sara nga na ndö ti angobo ti kusala so ala yeke na ni wagusinga ti voa afrique félix epasis zembro ayoro singa ti lo na mbeni molenge ti kodro so ahinga lo na iri ti evans deba so lo yeke nga na li ti mbeni ndokua so lo mveni si lo sigi na ni lo yeke na gbata ti bongi i ma lo
mi yeke na entreprise mbi ti génie civil so mi yeke sara kiri ti akua ti alekengo alege e mi yeke na ong ti mbi kue so ayeke sara affaire au développement asara éducation asara formation
so ayeke kota ye mingi labe
comme akodro ni akodro ti laso e be ti za na ti apre ife ayeke ye ye kodro na ndivi za
ong so mo zia sese asa laso nze uke wala ngu uke
ade za ong ti en place depuis 2012
wungo ti azo uke la yeke sara kua na ti ong ni so
abénévole ayeke da e puis asalari kue ayeke da asalari ayeke au chaud et puis abénévole ayeke 14
aeto na akua ti lekelengo lege ni so ayeke tambaa ti wana nye
akua ti lekelengo lege e sara asistante atimo so travaux à haute intensité de main d'œuvre so
alege ti ngunda alege ti ville wala alege ti yâ ti aquartier alege wala
alege ti yâ ti aquartier so donc e sara acurage aka niveau existant so e ti aplace aka niveau adapre e sara aka niveau e sara matonnerie ti ya ni kue et puis yeke ga na latérie ivo latérie di tukua ndö ti lege ni e mo azo ivo adama main so e mû ni ala ni et puis tene lege ni quand même adouti un peu praticable et puis na mbage e profité bien tene e sara aussi sensibilisation na population ni tene vraiment ka niveau so da turé so faut pas que ala tukua ngo salte na ya ni apengba ti tongana tuku zende da aka niveau ni ale si asara si ngu apika mba ayeke mo na bandi atongenge na ngu ye ti gbe ti ngu la ngu apika so inondation ayeke da parce que aka niveau kue ya ni ayeke rempli na ya salte asara ti ngu awa alege omo na afa li avec ancé ti aeku ngu ata ti azo
ala na gbata ti bangi ayeke sara kua maboko na maboko la
yeke sara kua maboko na maboko na apartenaire au développement lo bade timo so atongo mingi sara ni atimo so ayeke remi so banque mondiale lamû maboko na ye à travers alétipe caf si e sara la sara lani appel d'offre si soumissionné et puis wara ni si boîte leke atimo atout lege ti ya ti 8ème arrondissement ti bangi
ayeke sara lege ni so vaka na kokokon
e sara lege na 8ème arrondissement
so mbe kota kua mingi lawe
akota kua nga ngu mingi na papa
ala yeke na mbe tongombela na amolenge ti beafrika so ayeke mba la ndembe so titene mû ni ala quand même lege ti tene sara anze ti la kua tongaso ti maingo na kodro
sara ti kodro surtout faut ala dure ti ala ndö ti ye titene to na ye ayeke tongana ambeni aye ayeke da so quand même ala ti sa ye so ti e yeke na expertise na ndö ti akusala ni titene e sara ni au lieu que lakue abade gi tene amû gia étranger ti gara ti sarango ni e so ge so tongana mû ye tene sara kua so e mû amelenge ti kodro gbanigbani tene sara kua asara si quand même niveau ti vie ti azo ayeke londo quand même ge na kodro ti ge ge na compétence gbanigbani mingi gi akota ti kodro ti lazenga tene avaloriser compétence ni so ape
ayeke fade na gbata ti bongi mbeni wabeafrika so iri ti lo ayeke evans deba lo yeke fade na singa ti wagusinga ti e félix yepasis zembro Lasso bikwa oko ala kimaza itene kwa singa tuve Afrique bikwa kwa kinga lango so ikemu sango nanduchi aichi wanguru tatene sanguchi wanguru mbeni manda kuchi ndimbuti nzangi yake tambula ande na kbatachi Libreville sisi Gabon akodo mingi chi Afrika ike ko ande kapa na yachi manda kusu ike tapande chi bumbi chi a abe chi be Afrika so longa kwe lweke kwa ande kapa na yachi manda kuni na irichi kodo chi be Afrika Maurice Beina Chikundu Tinde Motinzang Tibe Africa Afanaite Nandoni Imalo.
Championnat so FIBA Afrique na NBA a co-organisé ensemble Basketball African League première édition ni officiellement qui a commencé so absolue pour les qualifications en Tiboda et na yati pour la co notamment pour ces équipes championnes na niveau type Bangui donc Abe ça a invité le titre le Dusina Yami et puis le défendre couleur de la République centrafricaine en tant que club champion.
Ambe na kodoro ou kensi a que du chan nga na ti mandakuninga mandakuna ke bagigi lawa.
Kala mua bat kodo mingi dati championani akina yati mwaso donc qualification étant donné que amina équipe miso a doit y s'assembler teatra a joué match donc a si groupe ni a joué na yati mwaso na niveau ti abeille donc na yati groupe C na yati groupe C so le que voir a équipe se le voir en face le nom que le na TP Mazembe RBC na niveau ti Gabon le que joué contre l'Alf Mangasor na niveau ti Guinée équatoriale aussi Virgin Maria et Africa puis aussi Cameroun, FAP ou Force Armée Police du Cameroun. Aïkoum Solo qui a affronté un de là, donc tu connais le soir, tout l'Inaïtia, deux premières soirs qui qualifient à l'Inde et qui vont à deuxième tour.
Nengo, important style au Mandakouniso, à Kéigné, Bilimbili, Daliti, Azuso, à Ingapepe.
En fait, avec, comme Ligue des Champions, soit les jeunes à foot, soit les jeunes à niveau du basket, donc avec un club champion, là, on a un intérêt. Donc, à un club soit habitué du Gokalagua, de Tiangola, ou de Tunisie, tout ça, à avoir un intérêt dans un petit championnat. Différentes façons, avec les championnats, NBA, Galandomi, à niveau du financement, et puis à niveau de l'infrastructure, surtout avec du jeune et Gangou, en tout cas, même la communication, cause avec les jeunes, les championnats, chaque club, en Afrique, alors que Patio a été mal de calendrier parce que NBA Mou, puissance de petite communication, tu vois, avec les gens de la service, puis FIBA Afrique, tu connais la donc la
société. Tenez, au contraire, la Nando, tenez, tu as Bamara, tu as Bazou Bangui, tu as Mboutin Zangi, tu as équipe nationale, tu as Bamara. A Kouta Mandakoutien, ça qui n'a pas de la Nando.
À présent, sur les dix quoi, tourner dans le petit Yassitoumou, à Faux Basket 2021, donc deux ans, mais en fait, à qui joue un éliminatoire, ni quoi. Pendant tout ça, il y a la qualification de la Coupe du Monde. Donc, il y a joué dans le tournoi. À présent, il y a 15 équipes à qualifier déjà d'office. Il y a Yanni. Il y a équipe de Denis à tirer, qui tenait à remplir 4 ou 5 places en bas. À la Wundia, il y a moins de 20 équipes à Fayani, il y a 4. Donc, poule de 4 à qui ça en a tournoi. Donc, il était joué tant pis sur la vie, il jouait la Coupe du Monde. Ça veut dire, il y a un week-end encore. Il était joué vendredi, samedi, dimanche contre 3 autres équipes. Et il y a un poule sur la France à qui retenir un des 3 meilleures équipes. Il y a 5 poules, donc il y a 15 plus payés organisateurs, 16 à 16 sur la qui jouent des afro-basket qui gagnent. Il y a cette bonne qualification là qui est passée en février 2020. Premier rendez-vous et il y a pas connu match retourné qui
du janvier 2021. So, Alan, Dotima Kifade Maurice, Beina Ti Kundu, Tinde Motinzang, Tibe Afrika. Avec Mazia Itene, Kwasinga TV Afrique, Nandoti 101. 90.7 FM na Batachi Bongi, Sangonando, Aichindara, Beni Kwasinga, Chaichindara, so Irina, ke Central Africa Next Top Model, ke Tambula, na Ndembeso, na Unjingo, ti Ayenga, Okoko, na Dalimon, ti Beafrika, na Tinze, so Ikeda, Zoso, Alekere, Gereti, Kwasinga, so, ke Dori de Nzapa Euro, Beni Molenge, ti Beafrika, na Mbageti, Poto, Imalo, na ti, na Ngati Singa, ti Lofana, Yakuta, Tenen, Andochi, Kwasinga, so.
Ai kusombi bumbi a masika wali gubala kona miombe asinangu balota so ala inga kwa so ala peti sana gigi chala pe lina ekip ifanala iwa irni stage na yati a plasi kwa dende kitene kekeke ala inga kwa so ala tuande chisana yati gigi chala
amange wali so ke duchande na ati kwa singa niso ala soro ala we
Il sera là nani donc il sera là nangu sonana en octobre sonana na il sera là à la nani balouse il sera là na par rapport na daratala na kodekala na yiri ingango yesu à la petit sara donc après ni là si igona la tene à la sa kwani sosi ya irni be africa next top model il sera beni soirée
kwa singa swa ke tambulande na lango wa ke lako lako wa dimanche wa kala inga wa kake asa meji wa kala poso wa ke tambula na lango wa
ke tambula na tu samedi ti njechi octobre so na partir ti 20h na television centrafricaine na episode au show chaque 30 minutes a le bande a masika wali so si a la ingando en fait buti piano so si tene a zoso a inga kodrochi a te deja emission niso a komose na kodrochi apre kodrochi ande e zan nan dochi banda tere apre i guanyande nan dochi TV5 si a kodro wande a inga ande kodrochi na be Afrika ke kodrochi a e kodrochi birape ke a pendreye osi na yati kodrochi e ke a masikati kodrochi osi a e a zoti ndara
tunga kwa singa so a tambula si yambe na mounge wali ti be Afrika banisi anjerna la sala ti tenga kapati pe kwa la kwa duchina ni nyela sinya la lingbi tsa
pe a lingbi ti ganando ti banda tereti be africa next top model nando ti facebook a sa inscription ti la tingu ti poko ki ifon beto sa la pe kwa la ga ti fan da raso la nani ti fa yeso ala ye ti tene ala sara de to ala ikono ande no yeso a irna de stage a edala ti tene a fanala lege ti yeso ala ye vraiment ti tene ala sara Sumbi angita masika wali ti be Afrika kwa ti tene ala ega. Zoni ishwazira zoni nando ti pendra chala pe. Isede zoni a zoni na ya ti bati kriter. Mbi eti remercie osi a zoso kwa edeni ti tene pianoso agon John Nalegeni, Monsieur Alex Bali et aussi ministre ti communication solo edeni na ya ti a production ni AMK production. Et aussi Pierre Serengango qui a les bandes à Masika Wali aussi à la Ingando à la Ingande Kodrochi après il guanyande Nandochi TV5 qui a Kodro Wande à Ingande Kodrochi
et qui fait des mots n'est-ce que Doris Bietit et Dori de Nzapa Euro
bon maintenant à la Ingande Matafon de Voix d'Amérique nando ti grip pusha tangbango ako na pejini basambari ni pangia FM ni lava ama ni ndi tubodo
ikiri mu singila mingi mingi na se wakwe ala swa pusunduruti maifade na ati kwa singa chichi u mbye chitene chi zia itene na nduchi da singa lego cha Amerika waka voa de l'Amerique i baka ala chi bata chi bongi kwa ala chi kondo Rwanda i baka ngala mingi mingi ikiri etuwa ke pendere mozoko chi masanga chi zangia na becha la ala swa ke na matanga chi dungala la so i tenenala njoni matanga chidungo ikangbinga mwacha zoswa kina mwa si watu nga nasi wati konga i atana Amerika na be Afrika nga na poto ikangbi mawanala ndali chigiri sango chi Lucas konga yo kete masika koli chingu mbalambala so sango wafa tenelo kui na chindawu chi lindangu nangu chilaso kwa singa chia kegochi kondania wagu singa tala ke firme Max Koya weda nga na Felix yepasi sezembro Zosu alekere kwa singa soke George Leonard Sanyo, molenge chigine, gana ndoti masina tertulo ake Zenab. Alangbanjon.